Star FM News. Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigeysan doontaan waxa kamida baarlamaanka dalka oo ansixiyay howlgelinta ciidamada militaryga ee Kenya, bulshada oo looga digay saameynta caafimaad ee daawooyinka la isku cayiliyo, Raila Odinga oo madaxweynaha ugu baaqay inuu nan saxiixin hindi sharciyeedka maaliyadda, wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya caalamkana dhageystay waxaan idin kugu hayaa ugu yaraan 12 qof oo lagu dilay dalka Niger. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon. Taariikhdu waxay ku beegantahay 26-ka bisha 6-aad ee Juun ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 20-ka bisha barakeysan ee Dhulxija ama Carafo sanadka 1445 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya. Golaha Qaran ee Xirjiinta ayaa ansixiyay in ciidamada difaaca ee dalka KDF ta loo adeegsado inay ka qayb noqdaan ka falcelinta dibadbaxyada looga soo horjeedo hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan. Arintan ayaa lagu milmiriyey kalfadhigii saaka ka hor intaynan xildhibaanada bilaabin fasax ay ku maqnaan doonaan ilaa 23-ka bisha 7-aad ee sanadkan. Farqada 241-aad ee dastuurka dalka ayaa qeexaya in ciidamada militariga la howlgelin kara keliya markuu baarlamaanka ansixiyo. Shalayeed markii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Aadan Barre Ducaale uu fasaxay in militariga ay booliska garab ku siiyaan dib u soo celinta xaaladii caadiga ahayd ka hor mudaaharaadyada. Hase ahaatee, xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Riyerenda ee ismaamulka siyaaya garyaqaan sare Atiende Omolo ayaa sheegay in baarlamaanka uunan ansixinta qorshahan u marin habraaca habboon. Qoraal uu soo dhigay bartiisa X ayuu ku sheegay in ayadoo aynan warbaahinta goobjoog u ahayn, sidoo kalena ay xarunta baarlamaanka ka maqnaayeen xubno badan oo si degdeg ah loo ansixiyey adeegsiga militariga ayadoonan la cadeynin meelaha gaar ah ama meelaha gaarka ay ka howlgalayaan sababta iyo muddada. Madaxweynaha dalka William Ruto oo xalifiidkii khudbad kooban jeediyey ayaa wuxuu wacad ku maray in falcelin adag ay ka bixin doonaan rabshadihii shalay dhacay oo lagu gubay qaybo ka mid ah baarlamaanka iyo xafiiska barasaabka Nairobi. Maalmo ka hor ayaa ahayd markii culimada iyo barasaabka ismaamulka Mandera ay walaac ka muujiyeen daawooyinka la isku cayiliyo ee bulshada ku soo badanaya. Dr Xasan Cabdi Maxamed, gudoomiyihii hore ee ururka dhakhaatiirta dalka ee KMBDU laantiisa gobolka Waqooyi Bari, kuna takhasusay la tacaalida xanuunada guud, ayaa dadweynaha ku buuriyey inay arrintan ka taxadaraan ayagoo u daneynaya caafimaadkooda.
Bulshada waxaan u sheegi lahaa, horta waa inay iska ilaaliyaan daawooyinkan la iska isticmaalayo, ha noqoto daawo infection, ha noqoto daawo la isku cayiliyo, ha noqoto daawooyinka dhakhtar aan soo qorin oo la isticmaalayo, inay horta ka waantoomaan. Daawooyinkanna ay keeni karaan saameyn badan oo xagga caafimaadkooda ah, ha noqoto difaaca jirka, ha noqoto kansar iyo dhibaato kale, ha noqoto sokor, lafaha oo khafiifaan, waxyaalo badan bay keeni karaan. Marka labaan u kala qaadaya, farinta hore waxaan u dirayaa dadka daawooyinka dhakhtarka usoo qorin iska isticmaalaan, ha noqoto daawo xanuun baabiye ah, ha noqoto daawo oo ma garanaysaa infection loo isticmaalo, soomaad garanin horta. Marka inii oo ma garanaysaa labadaas, horta waxaan ku waaninayaa daawo dhakhtar aan kuu soo qorin ha isticmaalin. Haddaa xanuun qabto dhakhtar weyn oo la yaqaano, u tag, dhibaatadaada u sheego, ha ku baaro, xanuunkaada ha ogaado, kadib daawooyin munaasaba ha kuu qoro. Taas waa taas. Tan kale waa dadka daawada isku cayilo, haweenka ama gabdhaheenna, waxaan ka waanin lahaa daawooyinkan isku cayilinayo mise la isku cadaynayo inay joojiyaan. Haddii joojin waayaan, 2-3 sano kadib dhibaatooyin weyn baa ku imaanayaan. Dhibaatooyinka ku imaanayaanna waxaa ka mid ah ruuxii maaragtay inuu maaragtay difaaciisa jirka hoos u dhaca, oo markasta infection ku dhaco, infection ka dhimaani waayo. Waxaa ka mid ah lafihii oo khafiifaan, ruuxii oo lafihiisa jaban. Waxaa ka mid ah gaas. Waxay kaloo keeni karaan sokor, ruuxi sokor oo ku dhacdo asagoo yar 30 jir ah yaa sokor ku dhacaysa, dhiigkaraa ku dhacaya, kolesterol baa ku dhacaya. Xanuunooyin waaweyn oo dadka 70 jirka ku dhici jiray yaa adiga kuusoo hormaraya oo waqti adigoo yar kugu dhacaya. Midda kaloo halista waxaa weye keliyaha ruuxa fadhiistaan oo keliyaha laga dhaqo, dhibaato weyn waa. Ma garatay marka waxyaalaha keenayaan daawooyinkaas ka mid ah. Waxaan ka waanin lahaa gabdhaheenna, guurka nin kasta wuu helayaa, nin kasta guurka ilaahay u qadaray wuu helayaa, waqti buu ilaahay ugu talagalayna wuu helayaa. Marka arrimahan ay maaragtay isku cayilanayaan, isku cadaynayaan, saameyn badan bay ku yeelanaysaa caafimaadkooda. Marka ruuxa waa halis eh inuu degdego asagoo yar, cudurro weyn oo halis ku dhacaan. Marka arrimahaas waxaan ku inay iska ilaaliyaan. midda saddexayso ragga waxaan ku waanin lahaa ayaga naftooda inay iska ilaaliyaan haweenkaas cadeeyeen oo cudurada qabaan inay iska ilaaliyaan oo haweenkaas laga cararo oo ma garanaysa dad caafimaad qaba la guursado madowga ma aragta ilaahay baa keenay ma aha cillad ma aha soo ma garanin wax inuu madow noqdo inuu maarin noqdo inuu cadaado wax ilaahay qadar ilaahay waaye in la bedelo ma aha ruuxa asagoo madowa qursanaani kara oo maaragta ruuxa uu soo jiidin kara marka waxyaalahaasa ka waantoomaan caafimaadkan ha ilaaliyaan midda saddexayso haddii waxaas aa isticmaalayso oo maanta aa joojiso haddii aa maaragtay daawooyinka aa isticmaalaysid qarxisada iyo waxay noqotoba haddii aa joojiso waxay u badan tahay jirkaada inuu caadi kusoo noqdo ood ka badbaado xanuuno haliste maadaama xanuunadan ay dhaqso imaanaynin oo jirka uu maarata isbadbaadinayo jirka bini aadamka wuxuu isku da-aya inuu isbadbaadiyo inuu dadaalo marka waxay qaadan shan sana lix sana todoba sana ay qaadanaysaa xanuunada qaar inay imaadaan marka saa aawadeed waxaan ku arinayaa intii xanuunadaas weyn keliyaha ku fariisanin inta sokor kugu dhicin inta dhibaato weyn ku imaanin hadda iska jooji waxaa laga yaabaa inaad arrimahaas ka badbaado ood fiicnaa.
Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa madaxweynaha dalka William Ruto ku booriyay inuunan ku degdegin saxiixidda hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee Finance Bill 2024 ee uu shalay baarlamaanka ansixiyey. Raila ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in dowladdu ay dhageysato oo ay wax ka qabato tabashooyinka shacabka. Waxa uu cambaareeyey awooddii xad-dhaafka ahayd ee ciidamada ammaanka u adeegsadeen dibad baxyaasha ee lagu toogtay shakhsiyaad dhowr ah halka kuwo kalena lagu dhaawacay iyadoona tirada dhimashada lagu sheegay sida ay ku warrameen warbaahinada qaar ee dalka in 10 qof ka badan ay ku dhinteen dibadbaxyadii shalay iyagoona loo adeegsaday dilkooda rasaas nool waxaana dibadbaxyadii shalay ku dhaawacmay ilaa dadkar u dhaafaya 100 qof sida laga soo xigtay istaalka qaran ee Kenyatta. Dhanka kale baaqu diray Raila Odinga waxaa sidoo kale diray garyaqaan sare Axmed Naasir Cabdulaahi iyo barasaabkii hore ismaamulka Nairobi Mike Sonko oo labadaba doonayay in madaxweynaha uu hakiyo ansixinta hindi sharciyeedka maaliyadda ee uu baarlamaanka meelmariyey. Inkastoo baarlamaanka sidoo kale maanta ay ansixiyeen in militariga ay qayb ka noqdaan ka falcelinta dibadbaxyada taasoo walaac badan ku abuureysa Kenyaanka haddii ay dibadbax dhigaan. Xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa qoraal u soo dhigay barta X waxa uu walaac xooggan ka muujiyey xaaladda ka taagan Kenya. Waxa uu xusay inuu ka naxay warbixinada tilmaamaya in shalay la dilay sidoo kalena la dhaawacay shakhsiyaad ay ka mid ahaayeen wariyeyaal iyo saraakiisha caafimaadka xilli ay socdeen dibadbaxyaasha ama dibadbaxyada ka dhanka hindi sharciyeedka maaliyadda. Antonio Guterres ayaa maamulada ammaanka ee dalka ka codsaday inay aad isku xakameeyaan. Waxa uu sidoo kale ku baaqay in dhammaan dibadbaxyada ay noqdaan kuwa nabada. Guddoomiyaha guddiga midooda Afrika ee waa AUC Muuse Faqi Maxamed ayaa walaac ka muujiyey xaaladda dibadbaxyada ee ka taagan waddanka. Waxa uu dhinacyada kala duwan ku buuriyey inay isdejiyaan oo fursad la siiyo wadahadal lagu xalin karo tabashooyinka ay mudaaharayada ka dhasheen. Waxa uu tilmaamay in midooda Afrika uu dowladda iyo shacabka Kenya ugu baaqay inay nabadgelyada ammaanka iyo xasiloonida ay ku dadaalaan. Tani ayaa imaanaysa iyadoo hay-adda caalamiga ee xuquuqul aadanaha Amnesty International ayaa baar lixdii qadar 30 daqiiqo ee maqrinimo ee shalay ay sheegtay in ugu yaraan 31 qof la dhaawacay halka ilaa 5 kalena toogasho lagu dilay ama looga takhalusay. Dhanka kale waxa uu khasaare hanteeday soo gaaray ganacsatada bartamaha magaalada Nairobi oo ay ka mid yihiin milkiilayaasha dukaamada waaweyn ee laga adeegto. Koox qareena ah ayay maxkamadda u gudbiyey dacwad ay uga soo horjeedaan in madaxweynaha dalka William Ruto uu qalinka ku duugo hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee uu baarlamaanka shalay meelmariyey. Waxay ku doodayaan in dadweynaha aan arrinkan sida habboon looga qaybgelin. Qareenada ayaa kala ah Kipe Mungui, Ndegwa Njiru, Peter Koira, Lamba Siyakana iyo ururka qareenada ee bartamaha dalka. Waxay doonayaan in madaxa cadaaladda ee dalka Garsoore Martha Koome ee soo magacaawda guddi ka kooban 5 garsoorayaal ah oo dacwadan dhageysan kara. Dhanka kale qaar ka mid ah shacabka ayaa madaxweynaha dalka William Ruto ugu baaqay inuu dadweynaha dhageysto oo uunan ansixinin sharciyeedka inta sharciyeedka maaliyadda.
Mimi ningeomba serikali isikize vijana na wakae chini waelewane, kama ni mambo ya kupitisha bill waangalie venye watasuluhisha zile vitu watatoa zenye haziwezekani.
Ajini na Mazola asikie Mazola bila anaoka. Tuni zizi tulipitisha yeye akuwe president. So angekaa chini na raia asikie. Asipitishe vile tu anataka.
Barasaabka Ismaamul Kahoma bi Gladys Wanga ayaa ambaareysay qaabka ay shalay ciidamada booliska uga falceliyeen mudaharaadyada. Waxay sheegtay in dowlad deegaankaasi lagu dhaawacay ilaa 8 qof.
89.5 Star FM Galgaduud.
Atana wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xaalay qodobad ku saabsan 26 Juun xilliga gobolada Waqooyi ee Soomaaliya xornimada ay ka qaateen gumaystihii Ingiriiska ayuu madaxweynaha Soomaaliya sheegay in imtixaanka qaranka ee sanadkan lagu galay degmooyin uu tilmaamay in Al-Shabaab ee dadka ku dhibaateen jireen. Waxaa intaas ku daray in aysan jirin degmo dalka Soomaaliya ka mid ah oo Al-Shabaab ay dib u qabsadeen.
Waa maxay marka maanta degmooyin badan oo 17 sano waqti ah iskuulna aan ka furreyn, imtixaanna aan lagu qaadi jirin, maanta shahaadadii dugsiga sare imtixaankeedii shahaadadii dugsiga dhexe in loo fadhiyo kumanaan kun oo arday ah, maanta in ceel dheer imtixaankii dugsiga sare laga qaadayo oo aadan yaba laga qaadayo oo baxda laga qaadayo, degmooyinkii shalay argagixisada iyo khawaarijtu ay hayeen oo dugsi iska dhaafay dugsi qur-aanka xataa ay ka xireen in imtixaankii dugsiga sare maanta laga qaadayo. Degmo kasta oo dalka Soomaaliya ku taalo marka laga reebo degmooyinka yar ee farakutiriska ah, khawaarijtu weli nooga dambeeyaan. Dhammaan imtixaanka waa laga qaaday. Dowladda Soomaaliya inta qaaday imtixaankii iyo kormeerayaashiisii ayay geysay ee ay joogtaa oo amnigii imtixaanka la sugay ayaa loo fadhiyaa la qaadaya. Kuwa aan arkaynin wanaaggaas iyo hor u socodkaas ummadda Soomaaliyeed inay hor u socotay, kuwa aan arkayn baabuurka magaalada Muqdisho maanta ka baxa 8900 km oo nabada argagixisa aanay joogin, khawaarij ka talinaynin, isbaare iyo maxanka tuub jidka u taagan aan u jirin, marayo ee tegaya aan u jeedin, kuwa heybaddaasi ay noola adduunku dhan la aqbalay aan u jeedin ee waa la hoogay, Shabaabaa dhulkii dib u qabsaday, degmo ka mid a degmooyinkii Shabaab laga xoreeyay, Shabaab dib u qabsaday ma jirto. Meel farantii oo macraka ama goob dagaal oo laysku riixriixayo marna xaggaa laysku soo riixa marna xaggaa laysu riixaay waxay ka mid tahay dabeecadaha dagaalkii ka mid tahay. Dagaalku waa socdaa, xoreyntu waa socotaa, Ilaahay idinkiis weyna dhamaa. Wax kasta oo bilow xoreyntaana way soo bilaabatay, wax kasta oo bilow lana dhammaaday leeyihiin meelay ku dhammaatay leedahay wayna soo dhammaanaysaa, dibna loo qabsan maayo khawaarijta meel laga saaray dialiira. Kuwa aanu macno ugu fadhiyin wiilasheenni dhiiranaa ee dhiiggooda u daadiyey maanta in ardagaa Soomaaliyeed ee baxda imtixaanka ku galayo inuu imtixaan ku gala meeshaa asoo dareemayo xurriyad, inuu xor yahay iyo cabsila-aan dareemayo uu ku galo, kuwa aanay macno u samaynaynin ee aan maalinna ka hadlin, Shabaab ha la iska celiyo. Shabaab dalka aan ka dhacsanno war Shabaab aan iska kicinno, ninka aan maalin ka hadlin, ninka aan maalinna aanan bogaadinoo jeclaysaninoon ummadda Soomaaliyeed hambalyeyninoo dhihin guulaan gaarnay adduunyadii meeshii aan xaqa u lahaynay ayaan ku noqonnay. Waa maxay micnaheeda in 15 kursi ee UN Security Council-ka ka tirsan inaan fariisanno Soomaaliya ay fariisato? Micnaha ay leedahay ma dhadhami karnaa in naagu aamino oo 107 iyo maxaa kuraa intaasoo cod golaha guud ee jamciyadda urmaan ka dhacaysa ay noo codaysay Soomaaliya? Meeshaasi way mudan tahay, wayna ku habboon tahay, wayna ka bixi kartaa inayna tiraahdo.
Faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgallo qorshaysan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Galguduud, waxaana saraakiisha howlgalkaasi hogaaminayaasi ay sheegeen inay dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Howlgalka oo ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ay ka fuliyeen deegaanka Cali Cadhoole oo 33 km waqooyi ka xiga degmada ceel dheer ee gobolka Galguduud ayaa mas-uuliyiinta horkacay waxay sheegeen in lagu dilay 7 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sidoo kale waxay intaasi wararka ku darayaan in mas-uuliyiinta howlgalkaasi lagu soo furtay hub iyo saanada. Taliyaha guutada 24-aad Khaalid bin Waalid ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolada dhexe ee Soomaaliya Maxamed Degweyne ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in ayagoo kaashanaya ciidamada xaqudirirka ee deegaanka ay fuliyeen howlgalkaasi afjarka ee ka dhacay oo u dhacay niraahadee sidii loo qorsheeyay. Waxay intaasi uu ku daray in ciidamada ay ka war heleen in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku sugan yihiin halka la weeraray, sidaasna ay uga baxeen dhankaasi haddii aanaada jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland, Muuse Biixi Cabdi, oo khudbad qaran jeediyey, ayaa sheegay in marnababa aysan salaan la geli doonin madaxda dalka Soomaaliya iyo sidoo kale wadamada kale ee xiriirka la ah. Wuxuu intaas ku daray in marnababa salaantu aysan iska qaadaynin madaxda Soomaaliyeed. Mar arrimahan ka hadlayay waxhadaladiisa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland.
Waxaan ii sheegay walaalayaal, hawsha inoo taalla ee ictiraafka waan raacsanahay. Nin waloo yidhi wax walba aynu ugu tahay ictiraafka, waayo mar haddee lagu leeyahay anaa kula ku xukuma, dee waxa la egana nooma yaallo. Wada hadal iska daaya salaanta inaan iska qaadayn, nin kula anaa ku xukuma ku yeeranay. Waxaan ku salaamay midna waynan ogaana Soomaaliland halkeynu ka duulay horta markaynu ictiraafka doonayna. Waxaanu ka duulaynaa nin walba inuu horta aynu abuuro xaalad dhexdeeda ah oo gudaheedna culo oo safayno waxa qaladaadka ama dhalina ee ninkan hortagaysa daad ma iskaashano wuu ku qiimeynaya siduu kuu qiimeynaya waa inaad horta adigu marka hore ka diyaar garowda sidaa ragga horeyii wixii dhexdeenna ana waa in la dhammeeyo oo wanaaga laga doono rag baan baaliyay siyaasiyiintu ka hagto iyagu hagaagsanaaday ee haddii mikrofoonadaanu ka dhaana ha hagaagsanaan siyaasiyiintu marka la tagaana ninkii aad ku heshteen aynu wax u qabano hadduu kii ugu xumaa u taageerayo oo aanu la hadlaynin oonu qabanaynin dee makrofoon la yidhahdaa waxba maqlos waxay la tahay ereyga la yidhi aynu gudaheena sameyno dee waxa weeye aynu la hadalno oo hala kalgar qaato oo ninka qaldano dee gardarhaada qaado laakiin hadday tahay siyaasadu heshiiso qaad kale ha lagu raaco waa qaadka laisku raaci maayo qaadku sa meel u tegmiyo waa la kalagar qaataa taana waxa leeyahay saasuu baa dadku dee isku raaci karaan laakiin humaagaya anaa carooday iyo anaa tan doonaya haddii la raaco waa waa sii carooraya dhowrkaa kugu daaray dad weynahuna waa inuu taa kale eegaa dee yaa wixii leeyay yaa u horrooya yaa wuxuu doonaya yaa wax lorinaya dee dadweynaha waa runta u kala sheegaa dadka oo anigu haddaan qaldanahay dadweynaha weynaha sheegha warda cagaana laakiin waxa doonaan samaynaya diintaan jiidaya dhaqankaan jiidaya shaksiyaddaan jiidaya haddana waa in waxaroya ha la heshiiyo waxaa lasa halkaana si ruuha loo hado markaynu taa samayno qofkeenu ka duwanno ictiraaf waana qiimanaya waana qadarinaya markaynu intaynaa isu geysano aynagu runtaas u kala sheegno mid kalena waa nin sheegaya malaha ictiraafka meelo badan oo qalad aynu ka fahmay wax weyn oo buura iyo waxaynu cid ka baryayno oo cidadee quusiinayso ictiraafku waxa weeye adigu inuu dadku ku qiimeeyo kuu bahdo ilaahayna intaa waa la siiya dalka meel aynu wada ognahay oo maanta adduunka nin waliba u baahan yahay juqraafka lagu hadlay.
Waxaa magaalada Vienna ee dalka Austria heshiis ku kala saxiixday sanduuqa horumarinta caalamiga ee loo soo gaabiyey OPEC ayuu wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige heshiiskaas oo xal loogu gaaray ama xal looga gaaray deymo sanduuq waa deymo sanduuq OPEC oo uu ku lahay Soomaaliya oo dhammeed $36 million. Heshiiskan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sanduuqa OPEC ee ka wada guureen ayaa waxaa kaalin muhiima ku lahay dowladda Sacuudiga oo fududeysay wada hadalka xalka looga gaaray deyntan iyo waddadii loo maray xalinteeda oo muddo ku taagneyd Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiska ay kaalin muhiima ku laheyd fududeyntiisa dowladda Sacuudi Arabiya oo ugu mahadceliyay arrintaasi. Heshiiskan maanta magaalada Vienna ay ku gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sanduuqa OPEC oo wada xajoodii heerar kala duwan soo maray uga dhigan tahay Soomaaliya inay fursad u heli doonto mustaqbalka dhow inay qayb ka noqoto deeqaha iyo mashaariicda horumarineed ee sanduuqa OPEC uu siiyo si la mid ah dalalka soo koraya sida Soomaaliya, gaar ahaan wadamada kale qaaradda Afrika ku yaalla. Dhankaasi Puntland, ciidanka booliska maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo ciidanka booliska deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa iska kaashaday gacan ku dhigidda shabakad ka shaqeysa tahriibinta dhalinyarada. Shabakadan ayaa la qabtay ayagoo waday koox dhalinyaro ah oo laga tahriibiyey deegaanada Puntland, loona waday inay magafo loo gacangeliyo sida hadalka loo dhigay, kuwaasoo lagu qabtay degmada Qabri Dahar ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. war saxaafadeed ka soo baxay booliiska maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa lagu sheegay in hay'adda dambi baarista ee CDI ee gobolka Nugaal ay wado howlgallo lagu baadigoobayo shabakada ka shaqeeya aniraad ee ka shaqeeya tahriibinta dhalinyarada oo ku sugan magaalooyinka Puntland. Qabashada shabakadan ayaa ku soo beegantay ayadoo deegaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland laga dareemayo tahriibinta dhalinyarada ka yar da'dooda 20 sano, lamana hubo sababaha ka dambeeya. Hase ahaatee, shaqo la'aanta dhalinyarada ayaa loo aaneynayaa inay qayb ka tahay in dhalinyarada ay fursad nolol u raadsadaan wadamada qurbaha. Dhowaan, ku dhowaad 50 muhaajiriin ah oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan ayaa ku geeriyooday xeebaha Yemen kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay markan aan muuliyid ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Wakaaladda wararka ee dowladda Falastiin ee Wafa ayaa ku warramaysa in ciidamada Israa'iil ay maanta daanta galbeed ee la haysto ku burburiyeen ilaa iyo 9 guri. Wararka intaasi ku daraya in burbur la gaarsiiyey 47 ka mid ah kaabayaasha Falastiin oo ay ku jiraan ilaa iyo 35 goobood oo hoy ahaa. Warbixintan ayaa laga soo xigtay guddi uu fadhigiisu yahay magaalada Ramala. Koox hubaysan ayaa lagu soo warramayaa in ay 20 ka mid ah ciidamada qalabka sida iyo qof shacab ay ku dishay gobolka galbeed ee dalka Niger. Wasaaradda gaashaanigii waddankaasi ayaa sidatan xaqiijisay. Waxay wasaaraddu ku dhawaaqday 3 cishe oo baroordii qaran ah. Bayaanka wasaaradda waxaa ku cad in kooxo hubaysan oo argagixiso lagu tilmaamay oo isbahaystay ay saraakiisha ammaanka ku weerareen meel u dhow tuulada loo yaqaano Taasiya. Marka laga soo tago dhimashada oo ah 20 qof, waxaa la dhaawacay 9 ruuxo kale. Baruurdiiqa qaran ayaa bilaabanaya maanta Arbaca iyadoo calamada hoos loo dhigaya. Wasaaradda difaaca dalka Niger ayaa intaasi ku dartay in militariga uu sii wadi doono dagaalka goobanimo ee uu ku jiro. Tuulada Taasiya ee weerarka ka dhacay ayaa hoos tagta gobolka loo yaqaano Tilaberi oo xiga xadka dalalka Mali iyo Burkina Faso, halkaasi oo kooxo fallaago oo gacansaar la leh Alqaacida iyo ISIS ay dagaalo ka wadaan qiyaastii 10 sano. Waxaa lagu soo warramayaa in Israa'iil ay duqeymo ku bartilmaameysatay xarun lagu talagalay daadguraynta oo ku taala Gaza oo ay dad badan ku sugnaayeen. Dadka waxayna halkaasi hoy u tahay dadka soo barakacay ee kasoo barakacay Khan Yunis. Iraan 15 qof ee ilaa hadda la xaqiijiyay in la dilay, halka kooxaha samata bixintana ay raadinayaan dad dheeraad ah oo la rumaysan yahay inay ku xannaban yihiin guri lagu burburiyay magaalada ku taalla waqooyiga Gaza ee loo yaqaan Beytlahiya. Dhanka kale, hay'adda gargaarka ee Mercy Corps ayaa sheegtay in dadka ku sugan ama ku nool Gaza ay wajahayaan xaalado aad looga xumaado oo bini'aadanimada ka baxsan, iyadoo sida hay'addu sheegtay kala saddex meelood hal meel shacabka Gaza ay ku nool yihiin cunto aanan nadiif ahayn oo lagu tilmaamay in ay ka qaadanayaan meelaha ee nadaafad darrada ay ka jirto ama cuntooyinka soo haray halkaasi la dhiga. Dhanka kale, waxaa sare u sii kacday tirada dhimashada ee ka dhalatay duqeymaha Israa'iil ee 17-aad ee sanadkii hore ay ka wado Gaza, iyadoo ilaa ay hadda la xaqiijiyay inay dhinteen 37,718 qof, halka la dhaawacay 86,377 kale, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Waxay wasaaraddu intaasi ku dartay in 24 saacadood ee ugu dambeeyay Gaza lagu dilay 60 qof, halka la dhaawacay 104 kale. Qodobada caalamka anaga inta dib idin kugu celiyo Maxamed Axmed.
Mowlid oo mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM oo naga inta. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayay Mowlid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan marta internetkeena ku leenaa ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.